И Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия в 41-то Народно събрание. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Не успяхте да се преборите с управляващите за 10-процентния данък върху лихвите по депозитите, въпреки че почти всички до един скочихте срещу това решение, но днес успяха да го приемат и в Народното събрание.
Управляващите правят точно каквото си искат и не чуват това, което иска народа. Аз не се очудвам от тази тяхна реакция, защото този бюджет е направен от зад напред. Тоест, те първо искат да разберат какво трябва да дадат на хората и съответно откъде да го вземат. А не обратното, какво трябва да се произведе, какво богатство да има и едва тогава да се преразпределя. Разбира се, това е един предизборен бюджет, който за радост е последния бюджет на ГЕРБ и аз мога да го наръка като един достоен завършък на бездействието на управляващите. Става фактът, че той бе внесен анонимно. Знаете, всяка година министърът на финансите има си официална церемония, предоставя бюджета в Народното събрание на председателя на Народното събрание. Тази година нямаше такава церемония, ако сте забелязали.
Да, забелязахме.
Изведнъж всички комисии получиха бюджета, започнахме да го гледаме, което явно показва, че може управляващите или се срамуват, или са притеснени, или пък просто министърът на финансите няма време за Народното събрание, но пък аз и го разбирам. Не може министърът на финансите да не знае какви данъци има в държавата и изведнъж да казва, ама тук в държавата липсва един данък, който го има в другите държави, членки в Европейския съюз, именно за данъка, за който вие току-що говорихте,
да.
За данъка в лихвите по депозите, дайте да го въведем и него, без да бъде съгласуван нито с работодателите, нито с синдикатите, нито с обществото дори, защото си спомням, когато имаше големите протести за закон на горите на Орлов мост, министър-председателят обеща, че всички законопроекти ще бъдат съгласувани с обществото, че ще има, нали, конкретни допитвания до хората, ще се прави оценка на въздействието, но както винаги, когато говори министър-председателят, думите остават само думи и нямат никакво покритие.
Впрочем, ГЕРБ обеща много шумно, че 2013 ще бъде годината на увеличените доходи. А ето, че протестите започнаха точно по повод доходите. Лекари, полицаи, учители, военни, природозащитници, майки с малки деца, собственици на заведения, производители на зелена енергията, чак до хората, които паркират в центъра на София. Какво се случва у нас месеци преди парламентарните избори 2013, господин Стойнев, и защо толкова много протести?
Но продължение на 3 години ние се опитахме да обясним на хората, че ГЕРБ е единствено силни в приказките, но на дела няма почти нищо. Освен това в държавата е пълен хаос. Всеки министър си говори каквото иска и си прави каквото иска. Спомням си, даже преди няколко дни министърът заяви, че ще има семейно подоходно облагане, пък депутатите от ГЕРБ въобще не бяха информирани. Казва, че няма да има такова нещо. Хората протестират, защото хората са бедни, госпожо Маринова.
Да.
Продължение на 3 години при замразени доходи, при една изключително висока инфлация, покупателната способност на хората намалява. Те не виждат надежда в това правителство, тъй като няма никаква политика за възстановяване на производителността, за увеличаване на заетостта, за намаляване на безработицата и хората са притеснени. На всичкото отгоре ГЕРБ обеща, че няма да увеличава данък, се въвежда нов данък, който ще намали спестяванията на хората и хората започват да протестират, защото в крайна сметка те искат да живеят достойно. Ние затова станахме държава членка на Европейския съюз, за да могат хората да живеят достойно и да планират своето бъдеще, така както бяха свикнали да го правят предишното управление. Само че сега изведнъж се казва пари няма. Ние уж в бюджета пише, че ще се помагат социално слабите групи или така наречените рискови групи. То се оказва, че единството това, което ще се вдигне като финансови средства, това е минималната работна заплата и пенсиите. Но всички социални плащания са замразени, а именно Европейската комисия препоръча в Националната програма за реформи България сериозно да актуализира всички социални плащания, защото риска да изпаднеш бедност в нашата скъпа година е най-голям.
Господин Стойнев, страшно неприятно впечатление ми направи до уточнението на заместник министъра на финансите Горанов, че в никакъв случай няма да се облага допълнително хазарта, а за сметка на това социалния министър и финансовия министър казват, че няма средства за допълнително увеличаване на детските. Не можеш ли да се обложи хазарта и с тези пари да се дадат на детските? Макар, че не ми е работа аз да мисля откъде ще вземат парите, но тази тотална несправедливост прави впечатление.
На всичко... Да? Напълно сте права да зададе този въпрос, тъй като именно той бе зададен на Министерството на финансите вчера, когато гледахме бюджета за държавното обществено осигуряване и бюджета за и закона за ДДС, защото не се облагаха хазарта,
така?
Но ни се отговори, че няма такива намерения. Тоест, това е един чисто лобизъм. Да.
Това е направо безобразие. Няма пари за децата, има пари за други цели и включително и хазарта да се чувства уютно в България.
Има пари за полиците на министър-председателя. Има пари за подслушване, има пари за бистришките тигри, но за съкровището, за бъдещето на страната, именно децата, няма пари. И най-скандалното е, госпожо Маринова, че им се обещаха 30 милиона
лева за детски градини.
За детски градини. Само че първото, което искам да кажа, тези пари ги няма в бюджет. Второто, което искам да подчертая, е, че това по никакъв начин няма да помогне на майките да изкарат зимата.
Естествено.
Третото, което искам да кажа, че първо тези детски градини не се знае кога ще бъдат построени, защото има обществени поръчки, ще има обжалвания и може да минат 2-3 години. Четвърто, което искам да кажа, че всяка година с по 10 000 намаляват така ражданията, което означава, че може да нямаме нужда след 3-4 години от нови детски градини по проста причина, че няма да имаме деца. А проблемът е проблемът на национална сигурност. Ние имаме едно застаряващо население, българският народ изчезва, ние имаме проблем с възпроизводството на работна сила. За съжаление, децата, които завършват елитните гимназии, 70% от тях напускат държавата. 22% от моите хора нито учат, нито работят. Спрямо от 91 година моите хора са намалели с 841 хиляди. Тоест, ние имаме един огромен проблем. За съжаление, обаче ГЕРБ показаха невъзможност да решават проблемите. Защото когато имаш такъв проблем, вярно, всичко струва пари, но ти казваш, сега аз имам един основен проблем от национална сигурност. Трябва да се намерят пари. Примерно, не е коя си група, няма да има никакви плащания, но ние трябва да насърчаваме раждаемостта в България. Или ако децата, както разбрахме на ГЕРБ, не са приоритет, да кажат, ние искаме да възстановим инвестиционния климат. Затова няма да има увеличение на пенсии, няма да има детски надбавки, но ви предлагаме на вашето внимание един конкретен инвестиционен пакет за съживяване на българската икономика. Нищо подобно, госпожо Маринова. Всичко да. Е само думи и няма никакви политики, никакви мерки в този бюджет. И това е най-страшното, защото инфлацията се увеличава, ще бъде, може би, една трудна зима. Аз не искам да бъда лош пророк, но ще бъде трудна зима, защото само днес се срещнах с трима предприемачи, които един от тях дори се разплака, когато каза, че днес банките са му заповедили сметките. Той ще фалира, ще освободи около 30 работника. На него му дължат други предприемачи пари, той не може да си ги вземе и човека ще се чуди какво да прави, даже и каза, че си изгуби жилището. И това е един всекидневен процес, който за съжаление се усилва. Ние имаме не само, че имаме 420 хиляди загубени работни места, откакто ГЕРБ управлява, но има един лавинобранен процес на фалити на фирми.
Пак в контекста на този данък, Стив Ханке, професор по приложна икономика и баща на българския валутен борд, изрази огромен негативизъм и остро разкритикува намеренията на правителството за облагане на лихвите по депозитите. Има ли някакъв шанс между първо и второ четене с още аргументи и с още обществен натиск да не бъде прият този данък?
Аз лично не вярвам. Този данък, госпожо Маринова, наистина не справедлив. ГЕРБ казаха, ще накажем богатите хора или ще вземем от тях повече пари.
Но това не е вярно.
Това въобще не е вярно. Но
не е вярно, разбира се.
Защото голяма част от спестяването са до 1000 лева.
Да.
И хората ще си изтеглят тези пари, защото няма смисъл да седат в банка. И аз предполагам, че приблизително 10 милиарда лева, една трета от кредитния ресурс ще бъде изтеглен,
да.
Защото хората няма да го държат в банки. Но къде ще, какъв е огромният проблем, който ще създаде този данък? Една икономика проектът се финансира от вътрешни спестявания и от преки чуждестранни инвестиции, т.е. от външни спестявания. Когато вътрешни спестявания намалеят и се ограничават, то тогава те стават още по-ценен ресурс, т.е. лихвите още повече ще се увеличат, което още повече ще забави и ще затрудни достъпа на предприемачите до финансов ресурс, което още повече ще затрудни излизането от кризата. За съжаление, ГЕРБ това не го разбират. Те въведаха този данък в последния момент. Това наистина е един, как да кажа, изцяло неприемлив данък. Това е възможно.
Това направо репресия. Направо е репресия това. Употреба.
Разбира се, и вместо се, например, данък, както вие казвате, върху хазарта, защото е скандално да не се облага хазарта, да. Ние решихме да обложим по-скоро новите представители в ГЕРБ, да обложат парите за черни дни на българите, които са се ги спестили, които вече са си платили данъци веднъж върху тях, които вече са платили осигуровки върху тези пари.
А на всичкото отгоре, пари, точно бабак, така.
И на всичкото отгоре един нов данък. Това е наистина огромна
несправедливост. Вярно ли е, господин Стойнев, че се подготвят и още нови данъчни удари върху българските граждани?
Аз искам да ви кажа един много, много голям проблем, който с гласуването на закона за ДДС може би ще възникне. На първо четене вече е факт.
Да.
Това е единната данъчна осигурителна сметка.
Да, откъдето могат да, от нашите пари да теглят данъци на работодателя.
Това означава, че ако даден длъжник, примерно работодателят, дължи едни пари на държавата, но той не ги е внесъл, обаче е внесъл осигурителните вноски на своите работници.
Да, да.
Когато има една сметка, държавата казва, вие не сте си платил примерно корпоративния данък, той има по-предходна давност, вие трябвало предишната седмица, ние ще изтегнем тези пари за корпоративен данък. Тоест, те взимат парите на парите, които са предназначени за осигурителните вноски на работници. Някой ще каже, ми нищо, какво от това? Само, че ги откъдетва проблема. Тези пари за осигурителни вноски, те де-факто генерират определени индивидуални права на осигурените лица. Тоест, изведнъж те могат да загубят своите права, примерно за бременност и раждане, за трудова злополука, за обещение за безработица. Изведнъж хората могат да се окажат без никакви права, защото един чиновник е решил какви за задължения на работодателя трябва да покрие. Да, аз смятам, че това противоречи на Конституцията, но хората трябва да разберат, че това правителство и по-скоро и парламента наистина е неграмотно. И само да му припомна, че 33 закона бяха отменени от Конституционния съд, което прави 133 члена до сега са отменени от Конституционния съд. Значи, нека вашите слушатели да си направят сметката и да разберат колко компетентни са днешните управляващи.
Разговарям с Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия. Господин Стойнев, синдикатите поискаха вече главата на финансовия министър Симеон Дянков, защото, както те твърдят, той носи основната вина за изключително тежкото състояние на икономиката и за мизерията на българските граждани през последните няколко години. Според вас, ще успеят ли синдикатите в похода срещу Дянков и ще се съгласи ли Бойко Борисов той да е бушона преди изборите?
Съмнявам се. Симеон Дянков, той не е патриот. Той не мисли за бъдещето на тази държава. Не го интересува какво мислят синдикатите, да. Откровенно за него. Когато падне това правителство, той ще събере багажи и ще замине за Америка. Неговите деца няма да живеят тук, но моите деца ще продължат да живеят в тази държава.
Да, на всички нас децата.
И всички ще понасяме именно трудностите, защото истината, че наистина той е убиецът на българската икономика. Още когато дойде на власт, вместо да се разплати с всички фирми, на които държавата дължи пари, той замръзи плащанията, увеличи се междуфирмената задлъжнялост, няма ликвидност в икономиката, появи се един лавинообразен ефект, който довежда до днешното състояние. Но така ли, че той е един от любимците на Бойко Борисов и аз лично не виждам как Бойко Борисов ще се освободи от господин Дянков. Но дори и да се махне господин Дянков, това няма да ни реши.
Да, да, вярно е, че той не е сам.
Няма
да.
Политики, то трябва да има да. Политика, трябва да има и приоритети, и тази политика да бъде финансирана, за да се постигнат определени резултати. Ние в момента всичко е по инерция. Икономиката вече не се движи напред. Икономиката спира и когато спре, вече говорим за наистина много-много тежки събития, които могат да се случат. Не случайно, може би МВР вече се въоръжава с конкретни специализирани автомобили за разбрахме, на демонстранти.
Точно разбрахме, че специализирани автомобили са закупени, за да се справят с демонстранти. Кои ще демонстрират? Ще демонстрират тези, които са недоволни от политиката. Ясно е срещу кого ще се използват тези машини.
Накрая, да, точно така.
Накрая не мога да не ви попитам, защо има такова разминаване между хвалбите на управляващите, че България е европейски първенец по финансова дисциплина и констатациите на Световната банка, която ни съкруши, любимата Световна банка на сегашните управляващи, която ни съкруши по качеството на бизнес средата. На последно място сме. От държавите от Евросъюз.
Само да ви кажа, че да припомня вашите слушатели, че господин Симеон Дянков е един от инициаторите на тази класация на Световната банка. Когато той е бил служител, поне той така се хвали. Ако е толкова добър специалист, защо България не напредва в класацията? Защо той не предлага нужните конкретни политики, така че България да се развива по-динамично, по-лесно да се прави бизнес в нашата страна, а ние деградираме.
Но представете ли си, преди нас господин Стойнев са Македония, Армения, Казахстан, Грузия. Къде сме отишли ние?
За съжаление, госпожо Малина, ние смятам, че все още и ще продължаваме да се сриваме, защото дори самото министерство е заложило за до година, госпожо на Министерство на финансите, спад в заетостта, така поне е записано в държавния бюджет, което когато ти намалява заетостта, аз не виждам къде може да дойде икономическия растеж от тези жалки индексации на пенсиите. Това по никакъв начин не може да стане, защото покупателната способност на пенсия намалява. Това по никакъв начин не покрива инфлацията за тези 3 години. ГЕРБ се опитва чисто предизборно да си купат пенсионерите. А не могат да увеличат детските надбавки, детските помощи, защото не гласуват.
И така, нашия оптимизъм се свързва само с предстоящите избори, обаче. Обаче, тук съм песимист, ще ви кажа защо, господин Стойнев. Защото рони се доверието в ГЕРБ, обаче не се увеличава доверието във вас. Кажете ми, за кого да гласуваме?
Все още има хората, поначало хората в България се страхуват от управляващите. Те не смеят гласно да изразят своята воля за гласуване. Но госпожо Маринова, аз обикалям много селата и страната и виждам каква бедност и мизерия и желанието на хората по-бързо това правителство да си отиде. Така че аз съм оптимист за следващите избори и смятам и съм сигурен, че Българската социалистическа партия ще бъде победител на следващите избори.
Благодаря ви за вашето участие. Успорен ден ви пожелавам.
Всичко най-добро ви желая.
Благодаря. Благодаря. Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия.